Studiyamızın qonağı, telejurnalist Qulu Məhərrəmlidir. Qulu bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Qulu bəy deyəndə biraz tərəddüd edirəm, daha çox müəllim deyə sizə müraciət eləmişik, ona görə biraz.
Fərqi yoxdur, müəllim də olar.
Qulu bəy, bugünkü durumla, ölkədə baş verənlərlə bağlı danışacaq sizinlə, bir açıq söhbət rubrikası var işdən sonra proqramında. Bu haqda danışacaq, suallara açıq olacaqsınız yəqin ki, heç vaxt suallardan qaçmamısınız və dinləyicilərimiz suallarını yazsınlar. Efir @ azadlıq radiosu.az-a və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, prodüserimiz sizi efirə qoşsun və yaxud da ki, sualınızı efirdə səsləndirək. Başlayaq. Bir peşəkar kimi, o son günlər rəsmi mətbuatda gedən təbliğatdan. Qulu müəllim, bir peşəkar kimi necə qiymətləndirirsiniz bu mitinqlərlə bağlı, müxalifətin son aksiyaları ilə bağlı gedən bu bir tərəfli sujetləri, reportajları?
Biraz deyəndə xeyli təəssüf edirik, nəyə görə təəssüf edirik? Çünki faktiki olaraq bizdə mətbuat, media dediyimiz bir sosial institut faktiki olaraq təbliğat alətinə çevrilib. Yəni, deyirsiniz, rəsmi mətbuat, yəni, rəsmi də elə qeyri-rəsmi də bir tərəfin mövqeyini ifadə edən mətbuat Azərbaycanda həddindən artıq çoxdur və bu proseslərin izlənməsi də belə əgər bu xalqın başa düşəcəyi dildə desə, biabırçılıqdır. Biabırçılıq da ondan ibarətdir ki, yəni, media öz funksiyasından xeyli kənarda dayanıb. Tutaq ki, hadisələri düzgün, qərəzsiz, soyuqqanlı işıqlandırmaqdandırsa, bizdə bir çox mətbuat orqanları, bax o dediyiniz rəsmi mətbuatda daxil olmaqla artıq tərəf kimi, ideoloji rupor kimi çıxış eləyir və hesab edirəm ki, bu bütövlükdə götürəndə medianın fəlsəfəsinə ziddir. Və əlbəttə, bunlar faktiki olaraq cəmiyyət bölünüb, böyük media resurslarına, imkanlara malik olan tərəf və yalnız sosial şəbəkələrdə və məhdud sayda mediaya çıxışı olan qüvvələrin qeyri-bərabər ideoloji və informasiya savaşı gedir.
Kənarda necə qiymətləndirirsiniz bu savaşı? Birinin imkanları
çox ədalətsizdir. Yəni, bax, insanlar da narahat edən odur ki, yəni, xeyli ədalətsizlik var. Yəni, onlar ki, bütün nümunələr var. Məsəl üçün, qonşu Türkiyə təcrübəsində ölkədə bir hadisə olan kimi televiziyalar tərəfləri dəvət eləyir. Yəni, bunların argumentlərini dinləyir və ictimaiyyət də baxır kim nə istəyir, kim nə demək istəyir və kim az çox haqlıdır, kim haqsızdır və görünür kim obyektidir və s. Yəni, çox təəssüf ki, Azərbaycanda dialoq havası yoxdur. Yəni, daha çox ittihamlar var, daha çox qarşı durmalar var. Bunlar istər-istəməz adekvat olaraq cəmiyyətdə əks səda verir. Yəni, reaksiyalar bu cür olur. Ya pis, ya yaxşı, ya hə, ya yox. Amma bu cür argumentləşdirilmiş mövqələrdən çıxış eləmək, fikirləri izah eləmək, bugün cəmiyyətdə gedən prosesləri təhlil eləmək, insanların əksəriyyəti belə düşünür ki, bəli, Azərbaycanda dəyişiklik olmalıdır, islahatlar olmalıdır. Azərbaycanda aparılan indi mübarizə həqiqi, gerçək pilləsinə çatmalıdır. Lab korrupsiya qarşı aparılan mübarizə, məmur özbaşınalığı qarşı aparılan. Yəni, bunlarla bağlı cəmiyyətə çox açıq mesajlar verməlidir. Yoxsa bir tərəf sırf təbliğatla məşğuldur, o bir tərəflər də bu təbliğata sanki cavab kimi ittihamlarla məşğuldur.
Körpülər bir dəfəlik mi yandırılıb sizcə? Deyirsiniz ki, dialoq apavası yoxdur.
Mən elə düşünmürəm. Körpülər ümumiyyətlə heç vaxt bir dəfəlik yandırıla bilməz. Bu Şimali Afrika ölkələrinin birində Mahatma Gandhi ilə bağlı bunun ideologiyasına qarşı olan general Mahatma Gandhi'nin həbsxanaya saldıranda Gandhi'nin vaxtı olur, bu general üçün bir sandal düzəldir və göndərir ona. Yəni, bu ona işarət ki, danışmaq və barışmaq üçün həmişə imkanlar var. İndi bizim, bilmirəm, həbsxanada bu belə şeylərlə məşğul olmaq üçün insanların imkanı, şəraiti var ya yox. Amma bütövlükdə cəmiyyətdə narazılıqları...
Bizim həbsxana deyərkən, Azərbaycan...
Bizim həbsxanalarda, bəli, deyirəm, yəni o cür şərait var ya, yoxsa... Təbii ki, bu danışıq ab havasının olmaması pisdir. Bəzilərinə elə gəlir ki, bu danışıq deyəndə kimsə stol arxasında oturan kimi, hə, bu məğlub oldu. Yəni, bu heç kim qüruruna sığışdırmır ki, başqa tərəfindən, yəni mən hakimiyyətdəkilər daha çox nəzərdə tuturam ki, sanki çox qürurludur və özünə sığışdırmır ki, əks fikirdə olan insanlarla otursunlar bu və ya başqa məsələləri çözsünlər. Ümumiyyətlə, məsələnin bu şəkildə qoyuluşun özü bütövlükdə mən nəzərdə tuturam ki, cəmiyyətdə bax bu danışma, anlaşma, diyaloq, havasının olmamasını nəzərdə tuturam ki, bu çox pis haldır.
O madam ki rəsmi təbliğatdan başlamışdıq, bir suala cavab istəyirəm. Bəlkə cavab bu siz də o mətbəxi azdan çoxdan bilirsiniz qulum əli. Uzun illər orada çalışmısınız. Necə hesab edirsiniz? Bu təbliğat siz bir dediniz ki, ədalətsiz görünür bu savaş. Bir tərəfdə güclü imkanları var rəsmi mətbuatın, o bir tərəfin imkanları məhduddur, amma savaş gedir. Effekti var mı?
Yox, belə...
Yəni, kütləvi şəkildə müxalifətçilər çağırırlar, biletlərini atırlar.
Bu cür düşünülməmiş, belə deyək də, təbliğat notları çox vaxt əks-səda verir. Niyə əks-səda verir? Yəni, bax, bu işi quranlar bunu yönləndirər. Bir mənalı şəkildə başa düşməlidirlər ki, komünist rejimi keçdi, getdi. Faşizm dövrü keçib, gedib. İndi informasiyanın hökmran olduğu bir situasiyada yaşayırıq biz. Ən aşağısı internetin imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. Sosial şəbəkələri nəzərə almaq lazımdır. Bütün informasiyalar, hə, biz tutaq ki, küçələrdə baş verən hadisələri sosial şəbəkələrdə göstərirlər, saat ba saat, dəqiqədə bə dəqiqə göstərirlər. Amma biz tutaq ki, rəsmi mətbuat orqanlarında inkar edir ki, yox, bu belə deyil. İnsanlar gördüyünə inanır. İnsanlar artıq təbliğata inanmır. Və özlərini inandırmaq istəyənlər üçün də tamamilə fərqli bir şey var. Gerçəklik var, o gerçəkliyin diktəsini nəzərə almaq lazımdır. Ona görə mən deyirəm ki, bax, bu televiziyaları yönləndirənlərdə, rəsmi mətbuata bu mesajları verənlər də, yəni, çox diqqətli olmalılar. Bilirsiniz, yəni, Azərbaycanda həmişə miting olub, həmişə bu cür yanaşmalar olub və indi də belə deyək ki, o növbəti situasiyalardan biridir. Amma ola bilər ki, bu situasiyanın çox fərqli cəhətləri var və o çox adamları təşvişə salır, narahat edir. Niyə? Çünki Azərbaycanla qonşu olan ölkələrdə, yəni yaxın regionlarda, Ərəb ölkələrində baş verən proseslərin belə deyək ki, hakimiyyətlər üçün arzu olunmayan nəticələr var. Bəlkə bu insanları çox psixdirir, qorxuzur, təşvişə salır, həyəcanlandırır. Amma bunlarla yanaşı çox soyuqqanlı şəkildə bu məsələləri yanaşmaq lazımdır.
Yer gəlmişkən, dinləyicimiz yazır bizə, Məhərrəm imzalı dinləyici ki, salam Qulum müəllim. Qulum müəllim, Ərəb dalğasının Azərbaycana nə kimi təsirləri ola bilər? Təşəkkür edirəm.
Onlar deyəndə artıq olub bu təsir. Yəni, mən demirəm ki, birbaşa Ərəb dalğasının nəticəsidir bugün Azərbaycanda həyəcanlar. Yəni, belə zaman-zaman bu cür püskürmələr bu cəmiyyətdə olub. İndi də onların nəticəsi, yəni, bunları çox adi qəbul eləmək lazımdır. Yəni, cəmiyyətdə bir qütb var, narazılar var və həmişə olub, yenə də olacaq. Sadəcə olaraq narazılığın mənbələrini tapmaq lazımdır. Onları belə deyək, zərərsizləşdirmək lazımdır. Cəmiyyətdə insanlar nə istəyir? İnsanlar islahat istəyir, dəyişmələr istəyir, məmur özbaşınlığına qarşıdır, rüşvət xorluğa qarşıdır, korrupsiya qarşıdır. Yəni, bunlar bəm göz yumulasıdır. Lap tutaq ki, bunu hər kimdir bunu Azərbaycan rəsmi şəxsləri də dəfələrlə vurğuluyurlar ki, bu nöqsanlar var. Millət vəkilləri
sadalamaq ayrı, amma tədbir görmək var mı?
Tədbir başlanıb, mən hakimiyyəti təmsil eləmirəm, amma bu mətbuatdan danışıq ki, bəli, tutaq ki, konkret göstərişlər verilir. İndi bir çox əlləri rüşvətə alışmış məmurlar biraz istirahat edirlər, indi bilmir, bu daimi olacaq, olmayacaq, amma çalışmaq lazımdır ki, bunlar normaya çevrilsin. Məmur davranışında rüşvətxorluğa qarşı, ümumiyyətlə neqativ hallara qarşı, korrupsiya qarşı hallar bu mübarizə normaya çevrilməlidir. Söhbət ondan gedir ki, yəni bu müvəqqəti hansısa etirazların nəticəsi kimi yox, ümumiyyətlə ictimai inkişafın bir mərhələsi kimi necə olur? Gürcüstanda rüşvətin qarşısını almaq olur, korrupsiya qarşı çıxmaq olur. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Hər yerdə mümkündür. Sadəcə bunun üçün istək lazımdır, iradə lazımdır və bunu gerçəkləşdirən mexanizmlər olmalıdır ki, bu bir sistem halına düşsün.
Salam Qulu müəllim. Miting necə olmalıdır? Birinci sualım. Bizdə niyə miting mədəniyyəti yoxdur? Mitingi bizə xeyri və ziyanı. Mitinglərlə bağlı hazır cavab imzalı bir dinləyicimiz xeyri sual göndərib sizə.
Mən bu mitingləri necə təşkil eləmək üzrə böyük mütəxəssis deyiləm, amma bilirəm ki, miting, yəni xarici ölkələrin təcrübəsi var. Azərbaycan da özünün kifayət qədər miting, belə deyək, təcrübəsi formalaşdırıb. Mənim təsəvvürümə görə miting heç bir xaosa gətirmədən, qarşı durmaya gətirmədən insanların toplaşıb öz etirazlarını ifadə eləməlidir. Və bunun üçün də bütün xarici ölkələrdə olduğu kimi polis o mitingçilərin təhlükəsizliyini qorumağa cavabdehdir. Gəlir, insanlar toplaşır, konstitusiya hüququdur ki, sərbəst toplaşma azadlığı var. Bu azadlıqlarla istifadə edirlər, sözlərini deyirlər, mesajlarını verirlər və dağılışıb gedirlər. Yox, əgər ciddi qarşı durma varsa, bəzən çox təəssüf ki, bu mitinglər silsilə hala keçirilir. Anlaşma olmayanda, insanlar daha çox hakimiyyət və etirazçılar bir-birinə anlamayanda, yəni bu zoraki davranışlara gətirib çıxardır. Ona görə, məsəl üçün, xaos olmadan çox ciddi qarşı durma. Bax, kütləvi həbslər var. Bu həbsləri mən hesab edirəm ki, bunlar əksinə o istənilən effekti vermir. Bunlar göz qorxuzmur. Əksinə insanlarda daha geniş qıcıq yaradır, daha böyük etiraz dalğası yaradır. Bunu başa düşmək lazımdır.
Sizcə, bax, aksiyalar keçirilir, gənclərin aksiyası oldu, müsabatın, İctimai Palatanın və növbəti aksiya gözlənilir. Hakimiyyətə mesaj verə bilirlərmi bu aksiyaları keçirilən? Cəmiyyət bir mesaj verə bilirmi?
Hər halda, bax, bu etirazçılar da bu cəmiyyətdə bir sosial qrupdur. Deyirlər ki, sayları azdır. Amma yəni az ya çox. Hər halda bunlar bugün cəmiyyəti düşündürən mesajları dilə gətirir. Hakimiyyətə, dövlət strukturlarına bu mesajları verirlər. Mənim düşüncəmə görə bu mesajlar verilir və onlar da hesab edirəm ki, ünvanlarına çatır. Yəni, kimsə elə görüntü yaratmağa çalışır ki, bu mitingin əhəmiyyəti yoxdur bizim üçün və s. Mən elə düşünmürəm. Hər halda bu miting dalğasından yaranan mesajlar lazım olan ünvanlara çatır. Mən düşünürəm ki, bəli, bu mesajlar
çatır, bəs nəticə
o nəticə bilirsiniz
davamlı
problemli məsələ nəticə ilə bağlıdır. Yəni, qapıya bir neçə dəfə zərbə vurulur, amma onların hamısı keçmir qapıdan. Ona görə daha sərrast zərbələr görünür vurmaq lazımdır. Mən bunu belə düşünürəm. İdman ifadəsi ilə.
Fuad Əliyev yazar ki, salam Azadlığın kollektivi və Qulu müəllim. Qulu müəllim, iqtidarın bu kimi anti-müxalifət media propagandası etməsi ilə qorxmurlar mı Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi yaranar?
Bilirsiniz, bu əslində hər kəsi düşündürən bir sualdır. Bugün, yəni, hər kəs davranışları gözləyir. Bilirsiniz, yəni, etirazçıların gücü çox olmalıdır. Mən düşünürəm, belə düşünürəm ki, etirazçıların gücü çox olmalıdır. Kimin gücü varsa, ondan hesablaşırlar. Kim zəifdirsə, ondan hesablaşmırlar. Və güclü etirazçıların güclü ifadəçiləri olanda təbii ki, bu da nəticələr verir. Yəni, mənim düşüncəmə görə bu belə olmalıdır.
Rəsul yazır Qubadan. Qulu bəy, AzTV-dən fərqli olaraq Azadlıq studiyasında özünüzü necə hiss edirsiniz? Necə olsa AzTV-nin şinerindən çıxmışsınız?
İndi mən neyim ki, mən o vaxt işləməyə başqa televiziya yox idi və mən AzTV-də işləmişəm. Çox dəqiq edilib. Mən hesab edirəm ki, vicdanlı adamlar üçün...
Təəssüf edirsiniz ki...
Yox, təəssüf eləmirəm. Yəni, başqa televiziya yox idi sadəcə olaraq. Mən AzTV-də işləməyə məhkum idim. O vaxt çünki televiziya ixtisası almışdım və orada da çalışmışam uzun müddət. Amma mən hesab edirəm ki...
Mətbuatda da işləmək olardı qəzetlərdə.
Yox, mən ora təyinatla getmişəm, orada işləmişəm və istəmirəm, mən çox ittiham eləyəsiz AzTV-də işləməyəmə görə.
Yox, ittiham eləmirik, sadəcə, əgər postunuza gəlmirsə seçim etmək.
Yox, xoşuma gəlir deyəndə, yəni bir insanın baxmaq lazımdır biografiyamıza ki, mən AzTV-də nə işlə məşğul olmuşam, yəni sizin belə deyək də tam mənfi çalarlı AzTV-nizdə. Yəni, mən bilənlər bilir, mən xəbər aparıcısı olmuşam, reportyorluqdan başlamışam, biografiyamı danışmaq istəmirəm, amma
analitik verir, 90-cı illərdə.
elədim verilişlərin adını çəkim ki, yəni hər kəs bilsin ki, mənim astrofi biografiyam düşünüldüyü qədər də çox belə qara deyil. Mən xəbər aparıcısı olmuşam. 91-ci ildə Məhəmməd Murad ASTV-nin sədri olanda çox layiqli və islahatçı bir sədr idi. O jurnalistləri böyük meydan verdi və biz də o meydandan istifadə edə bildik. Xəbər aparıcısı olmuşam. Daha sonra 7 gün adlı analitik informasiya proqramı aparırdım. O proqram o vaxt çox populyar idi və hər halda bir balanslı proqram idi. Daha sonra uzun müddət səhər proqramına rəhbər olmuşam, siyasi icmalçı olmuşam, rəsmi tədbirlərdən reportajlar vermişəm, hətta dövlət başçısının xarici səfərlərini işıqlandırmışam, gerçəklik adlı müəllif proqramı olub, təfsilat müəllif proqramı olub və onların əksəriyyətində lent yazıları qalır. Yəni mən ASTV bioqrafiyam üçün çox da xəcalət çəkmirəm, amma ASTV-nin təbii ki indiki və elə
çox
o vaxtı
da xəcalət çəkmirsiniz amma
təbii ki hər kəsin yanlışlıqları olur. Bilirsiniz mənim üçün önəmli olan nədir? İnsan öz daxili azadlığını qorumağı bacarırsa, ləyaqətli davranmağı bacarırsa, onun harda işləməyinin çox böyük önəmi yoxdur. Əgər mənim işlədiyim bir dövrə qədər o yerdəki oksigen var idi və mən onunla nəfəs ala bilirdim, mümkün olmayanda bəli, ASTV-ni tərk eləmək lazım idi və mən də onu elədim.
Qulun bəy, səhv eləmirəmsə, o vaxt sizin o səhər studiyanızı, redaksiyanızı bir 6 nömrəli palata adlandıranlar da var idi.
6 nömrəli palat adlandıran da var idi, ayrıca belə bir yaşıl ada adlandıranlar da var idi. Məsəl üçün, vaxtı ilə Manitov jurnalında yazmışlar bizim o səhər proqramı haqqında. Çünki hətta çoxlar belə deyir ki, səhər proqramı qutarır, sonra ASTV başlayır. Yəni, bax, belə məcburam.
Amma bu bir dövr davam elədi. Sonraki dövrdə, deyəsən, hətta iş o yerə çatdı ki, Qulu Məhərəmdə redaktor kimi adının titrlərdə görünməsini də istəmirdi.
Təbii elə verilişlər, elə verilişlərə mən prodüserlik eləmişəm ki, o verilişlərdə adımın olmasını
yox, səhər proqramına söhbət gedir.
Səhər proqramı bilmirəm. Yəni, bilirsiniz, yəni, biraz necədir, ASTV ilə bağlı məsələm. Yəni, mən yenə edirəm. Ürəyimdən olmayan verilişləri eləməmişəm. Söhbət mənim müəllifliyimdən gedir. Amma indi ASTV-də hansısa veriliş olubsa, yəni, tutaq ki, mən ona birbaşa cavabdehlik daşımamışamsa, yəni, orada mənim təbii ki, imzam adım olmayıb. Ola da bilməz.
Mən səhər proqramlı verilişlərini deyirdim.
Bilməm, konkret nəyə nəzərdə tutursunuz. Amma biz çox səhər proqramını açan onu bir mədəniyyət toplusu kimi nəzərdə tuturduq. Və biz orada Azərbaycan mədəniyyətinin də, Azərbaycan incəsənətinin də, Azərbaycan tarixinin də ən yaxşı nümunələrini verirdik. Məsəl üçün, tutaq ki, bizim hazırladığımız o vaxt səhərin təqvimi rubrikası var idi. Tutaq ki, tarixə baxışla onunla indiki verilənləri müqayisə edəndə mən özüm dəhşətə gəlirəm. Yəni, bu necə qısa zamanda dəyişə bilirmiş.
Nabatəli bəy adlı bir dinləyicimiz telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sizi.
Salam, axşamınız xeyir. Mən Qulu müəllimi də salamlayıram.
Buyurun, sualınızı verin zəhmət olmasa.
Verirəm, sağ olun. Deməli, mən müəllim deyirəm Qulu müəllimə. Mən düşüncəmə görə müəllim daha geniş anlayışlı və belə ifadə etsin daha düz olar. Məni, Qulu müəllim, açığı deyim ki, mətbuatda bir gün təbii ki, problemlər kifayət qədərdir, amma mənim diqqətimi hiç problem çəkir mətbuatda. Bu gün köşə yazılarına diqqət eləyəndə baxıb görsən ki, keşəkarlardan çox naşıları oxuyurlar. Yəqin ki, əyləncə yaratmağı bacarırlar və oxucuların diqqətini özlərinə cəlb edirlər. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, mətbuatda həddindən çox bisavad yazılar gedir. Mən üzr istəyəm, demədim, özümü təqdim eləmədim. Mən müəlliməm və bilirəm ki, müəllimlərin işi peşəsi uşaqlara yazılı dili öyrətməkdir. Müəllimlər yazılı dili öyrədir, amma köşə yazarlar isə həmin yazılı dili ayaq altına salıb məhv edirlər. Üçüncü bir problem nədir? Üçüncü problem ondan ibarət ki, ümumiyyətlə bizim mətbuatda ləyaqət və etika məsələsi çox bərbat vəziyyətdədir. Mən əgər icazə versiniz, Müsavət qəzətində Murad Köynə qalanın bir yazısında 70 bir cümləni oxuyaram sizə. Əgər icazə versiniz oxuyun. Bu
uzun çəkər, Nabatəli bəy.
Uzun deyil, bircə cümlədir. Mən bircə cümlə, amma Şahnaz xanım sizdən üzr istəyirəm onu dediyim üçün, dilimə gətirdiyimə görə. İcazə vermişsiniz deməyim. Çünki amma bu mətbuatda gedibdir, oxuyun.
Buyurun, oxuyun o zaman.
Cümlə belədir. Deməli, bilirsiniz ki, xalqın əsdiyi deyil, dürtdüyü bitir. Buyurun, əgər maraqlansınız, Qulu müəllimə qoy baxsın, oxusun o necə yazıdır. Mən indi Qulu müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Mətbuat Şurası bu məsələlərə baxmırmı görəsən? Ya bəlkə bunun üçün əlahiddə qurum olmalıdır. Mən fikrimi ifadə elədim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, efirə qoşuldunuz və dinləyicilərimizə deyək ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng edin. Siz də efirdə suallarınızı səsləndirə bilərsiniz və yaxud da ki, prodüserimiz həmin sualı bizə ötürəcək. İşdik.
Əslində bu qaldırılan məsələ çox ciddi məsələdir. Nabatali bəy çox ciddi məsələ doğru. Bunlardan birincisi sırf medianın fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Yəni bu blog məsələsi, yanaşma tərzi ki, medianın etikası ilə bağlıdır. O gətirdiyi misal. Və nəhayət üçüncüsü dillə və elə bir ikinci və üçüncü suallardır. Həm də peşəkarlıq məsələsi ilə bağlıdır. Bizdə yəni bu egolardan istifadə çoxalıb. Mən o fikirlə razıyam. Bizdə yaxşı köşə yazarlarımız var. Məsəl üçün, indi təbliğat üçün ad çəkmirəm. Elə müsavatın o dediyi orada da var. Azadlıq qəzetində də yaxşı köşə yazarlar var. Və onlar çox ciddi ictimai problemlərə toxunanda çox əvəzsiz olurlar, misilsiz olurlar. Amma kimlərəsə öz işəndə özlərinin çox subyektiv fikirlərini ifadə edib və onu həqiqət kimi qələmə verəndə bu çox böyük yanlışlıqlara və etirazlara gətirib çıxardır. Xüsusən bəzi köşə yazılarında bizim çox görkəmli ziyalılara hücumları mən qəbul eləmirəm. Yəni insan bir mövzuda bir dəfə yazır və bu məsələni məsələyə nöqtə qoymaq mümkündür. Ehtiyac olanda hə qalır. Amma bunlar daha çox öcəşməklə məşğuldurlar. Bu bir. İkincisi dillə bağlı. Dillə bağlı dedikləri tamamilə həqiqətdir. Bugün Azərbaycan televiziyalarında və mətbuatında çoxlu sayda Azərbaycan ədəbi dilini bilməyən, çoxlu savadsız dili bilməyən, dilin normalarına məhəl qoymayan insanlar doluşub mətbuat səhifələrinə. Bəlkə doluşub ifadəsi də biraz köbutdur, amma faktdır bu, belədir. Amma bir fərdi üslub yaradan müəlliflərimiz var bizim. Onları təqdir eləyir. Bunlar dildə çox mühüm hadisədir. Yəni, baxın, əsrin əvvəllərindən tutmuş Üzeyir Hacıbəyovdan, Mirzə Cəlildən, üzü bu yana bizim çox görkəmli publisistlərimiz bu dildə yazıblar. Anlaşıqlı, hər kəsin qəbul elədiyi, təbii ki, obrazlı dildə yazıblar. Əlbəttə, şifahi danışıqda nə qədər desəniz bu sözlərdən istifadə eləyir. Amma ictimai tribuna, qəzet, televiziya və radio sözlərin çox diqqətlə seçilməsini tələb eləyir. Ona görə bizim həmkarlarımız, bunun xüsusən gənc həmkarlarımız düzdür, o adını çəkdiyi müəllif çox gəncdir və çox istedadlı bir yazardı. Abi, təəssüf eləyirsən, indi nə edəmiyorlar Nabatəli bəy, indi bunları insanları yenidən belə deyək, əlifba öyrətmək qeyri-mümkündür.
Nədir, halbuki o publikanın zövqünə işləyirlər, yoxsa sərhədlər itib, danışıq dilindən.
Bu meyil var, normalar itir, bu bizdə deyil. Məsəl üçün, 2-3 il qabaq Fransada lüğətdə olmayan söyüş sözlərindən bağlı bir lüğət buraxmışdılar. Yəni, bunlar hesab edir ki, dilin imkanları, ifadə imkanları, leksik layın zənginliyi var və bunu göstərmək lazımdır. Amma etika var. Yəni, bu söz burada deyilə bilmir. O kontekstdə təbii ki, işlənən sözlər həmişə uğurlu alınmır, həmişə üslub yaratmır və bir çox hallarda müəllimin dediyi kimi biraz ikrah hissi yaradır. Mən isə bilirəm ki, dil bizim o qədər incə sərvətimizdir. Biz bundan çox çox böyük məsuliyyətlə dilə yanaşmalıyıq. Və bu ifadələr adətən mənim müşahidələrimə görə istedadsız adamlar bu söyüşlərdən çox istifadə edirlər, mənim düşüncəm. Amma istedadlı adamların bu cür deyək ki, üsluba müraciəti yalnız və yalnız təəssüf doğru. Bütün hallarda söyüş və belə deyək də ikrah doğrucu mənalar bildirən. Halbuki elə bu misalları atalar dediyi kimi biz versək, yəni bu çox aydındır, yəni fikirləri ifadə edə bilir. Yəni bunun üçün belə deyək də o dərinlərə, o söyüş qatlarına, lüğətdə olmayan belə deyək leksikə müraciət eləmək yazıçı üçün jurnalist üçün o qədər də böyük başucalığı gətirmir. Bizdə çox məharətli yaza bilən blogerlər var və onlar çox gözəl, heç bir söyüşə, heç bir
yəni çılpaq yazmaq
yəni bu böyük məharət deyil. Əksinə yəni mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, O Dostoyevskin bir sözü var da ki, bu məhdudiyyət insanın səfərbərliyə alır. Hər cür məhdudiyyət. Və biz mütləq o fikri deməliyiksə, yəni dilin elə gözəl imkanlar var onu ifadə eləmək üçün. Bunun üçün biraz baş sındırmaq və biraz da sənətkarlıq lazımdır ki, onu gözəl şəkildə ifadə eləyik. Mən dediklərim qətiyyən Murad Köynəqalıya aid deyil və mən onun oxuduğum müəlliflərdən də hesab edirəm ki, çox istedadlı müəllif.
Əlövsət Osmanlı adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Əlövsət bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi.
Xeyir olsun.
Eşidirik.
Mən bayaqları söhbət düşdü, deməli o səhər proqramından bağlı. Əvvəla mən Qulu müəllimə salamlarımı çatdırıram.
Təşəkkür edirəm.
İkincisi, o proqramın bəlkə də ən gözəl dövrləri Qulu müəllimin dövründə olubdu. O dövrdə doğrudan da o proqramda çox böyük demokratizm vardı və o qədər gözəl abhava gətirmişdi Qulu müəllim. İndiki dövrünün o dövrü müqayisə eləyəndə hesab eləyin ki, təxminən dağla dərənin müqayisəsi kimi bir şey. Quru müəllim özü örnək bir jurnalistdir. Yəni onu hamımız gərək biz ondan çox şeylər öyrənək.
Çox sağ olun Əlövsət bəy, təşəkkür edirəm. Mən bunları dedim, Şahnaz xanım inanmırdı.
Sizin o danışığınızdakı o səlistlik, fikir aydınlığı, yəni o məna tutumu mən elə başa düşürəm. Bütün jurnalistlərimizə hamısına örnək olmalıdır. Qulu müəllim, mən sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çoxdandır ki, təəssüf ki, görüşmürük, amma yaxın zamanlarda görüşmək arzusunda.
Sağ olun. Əlövsət Osmanlı idi telefon xəttində, sualı yox idi, sadəcə Qulu müəllim dedi ki, ünvanına xeyli iltifatlar söylədi. Yox, məqsədimiz Qulun Məhərəmlinin jurnalist kimi tənqid eləmək yox, bəlkə də
yox, eləyə bilərsiniz,
cavab axtarmaq idi. Dinləyicilərimiz sizə suallar göndərirlər. Axşamınız xeyir Qulu müəllim, necə hesab edirsiniz? Artıq hər şey aydın deyilmi? Yəni artıq ideoloji savaş geridə qalmayıb mı? Dinləyicimiz yazır. Yəqin bayaq danışdığımız bu son hadisələrlə bağlı dinləyici soruşur.
Yox, ideoloji savaş geridə qalmayıb. Əksinə o yeni başlayır. Yəni bizi bu cəmiyyət içərisindəki savaşdır. Buna ideoloji savaş biraz şərti addı. Yəni informasiya müharibəsi gedir. Həqiqət uğrunda həqiqəti kim daha dəqiq deyir və yaxud həqiqət hardadır, onunla bağlı. Təəssüf ki, belə savaşlarda həmişə həqiqət ərib gedir. İstər bu tərəfdə olsun, istər o tərəfdə olsun. Biz gerçəklik nədir, onu dəqiq, həqiqət nədir, gerçəklik nədir, bunu müəyyənləşdirməliyik. Məsəl üçün, eksperiment üçün deyim də, tox ki, ağacı biz suyun içərisinə salırıq, hansısa bir uzun ağacı. Ağacın suya girən hissəsində təhrif var. Ağac sanki əyri görünür. O görünməyi, o cür görünməyi gerçəklikdir. Amma həqiqət deyil, çünki əslində ağac doğrudur. Ona görə biz gerçəklə həqiqəti müəyyənləşdirməliyik və ondan sonra müəyyən bir qənaətə gəlməliyik.
Siz özünüz üçün vaxtilə analitik proqramlar aparan ölkənin siyasətini bilən bir adam kimi.
O gerçəkliklə
gerçəkliyi və həqiqəti müəyyən edə bilmisinizmi? Nədir gerçəklik indi Azərbaycanda?
Gerçəklik ondan ibarətdir ki, mən bayaq dedim, yəni bir panoramı verməyə çalışdım. Gerçəklik ondan ibarətdir ki, bu gün cəmiyyətdə indiki idarəçilik sisteminə qarşı çox ciddi etirazlar var. Və insanlar uzun müddət enerjisiz toplanmış insanlar indi öz etirazlarını ifadə edirlər. Yəni bu cəmiyyət üçün çox ciddi mesajdır və çox ciddi çağırışdır. İndi qarşı tərəf, yəni hakimiyyət, bu çağırışları nəzərə almalıdır. Reallıqları nəzərə almalıdır. Ki artıq bu cür tutaq ki, idarə tərzi insanlarda etiraz doğurur. Nöqsanlar nədir? Baxın, prezident də bunların bəzilərini dedi. Nəyə görə indiyə qədər evləri qeydiyyat almırlar? Çünki bunlar hamısı rüşvət mənbəyi idi. Bunu bilirdilər. Bunu bilirdilər və çox gözəl bilirdilər. Yəni, bunun üçün etirazlarımı gözləmək lazımdır. Nəyə görə bundan bağlı tədbirlər görülmürdü? Bir böyük binalar tikilir, qeydiyyat alınmır, milyonlarla rüşvət pul istəyirlər və bundan sonra yalnız...
Sizcə prezident dedi və bu məsələ həll olunacaq mı?
Mən demirəm, amma hər halda həll olunan məqamlar var. Mən demirəm, bu bir sistemə çevrilib indi bu dəqiqə. Bu başlanğıc olmalıdır. Bu başlanğıc olmalıdır. Bax, indiyə qədər bunu yaradan insanlar var. Bunları vəzifələrdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Azərbaycanda idarəçiliyə ləyaqətli adamları gətirmək lazımdır. Milləti, xalqı sevən, ona canı dildən xidmət eləmək istəyən adamları gətirmək lazımdır.
Söhbət yuxarı səviyyədə dəhşətlərdən getməkdən
Bir JEK müdürünü çıxartmağın nə mənası var ki? Onlar kimdir? Onlar balaca oyuncaqlar da. Söhbət nazirlərdən gedir, söhbət struktur rəhbərlərindən gedir, söhbət siyasəti müəyyənləşdirən adamlardan gedir və indiyə qədər bu adamların müəyyənləşdirdiyi siyasət Azərbaycan xalqına hansı xeyir verir? Bunu çox diqqətlə ölçüb biçmək lazımdır. Yəni, bunlar da la, prezident üçün də, başqaları üçün də Azərbaycanı yönəltmək istəyində və iddiasında olan insanlar üçün çox ciddi mesajlardır. Yəni, bunları götürgü eləmək lazımdır ki, bu siyasət Azərbaycanda ciddi sosial etirazlara gətirib çıxardır. Bu etirazlara gətirib çıxardan, situasiyanı yaradan insanlar cəzalandırılmalıdır. Bunsuz mümkün deyil. Bugün belə eləyəcəklər, biraz nəfəslərini dərəcəklər, sonra yenidən yeni bir rüşvət dalğası və cəmaatın yeni dərisini soymağa başlayacaqlar. Ona görə də bax, o evlər tikilir, qeydiyyat alınmır. Ya bu tikilməsin, ya da ümumiyyətlə sökülsün, ya da əgər tikilibsə, bu işıq pulu, qaz pulu ödürsə, niyə bunlar qeydiyyat alınmamalıdır ki? Ya bu 15 min, 20 min niyə rüşvət alırlar bu insanlardan?
Qulməm, dediniz ki, dəyişiklik olmalıdır. Hiss olunur mu ki, hökumət, yəni hökumətin başında duran şəxs dəyişikliklərə getmək istəyir, islahatlar aparmaq istəyir? Yoxsa bunlar elə söz səviyyəsində 2 aydan çox da artıq 3-cü aya gedir. O dəyişiklikləri hiss eləyənmirik deyəsən.
Biz bu hökumət dairəsindən uzağam deyən sözün düzü.
Yox, bir müşahidəsi olan bir jurnalist kimi soruşuram.
Mən sizə bir şey deyim. Yəni bu fakt ki, artıq düşünürlər bu barədə ki, yəni bax bu tərz insanları qıcıqlandırır, insanlarda etiraz doğurur. Hər halda ağlı, düşüncəsi olan adam bir dünyaya biraz geniş baxmalıdır, ətrafa baxmalıdır. Ki bugün dünyada hansı proseslər gedir, biz bir vaxtilə geridə qalmış saydığımız Ərəb ölkələrində hansı proseslər gedir. Düzdür, onların hələlik real nəticələri yoxdur, amma olan budur ki, bunlar artıq həmin avtoritar sistemdə yaşamaq istəmirlər, insanlar dəyişiklik istəyir. İnsanlar gelir, gəzir Avropanı, dünyanı, Amerikanı və oradakı siyasi sistemi, idarə sistemini görəndən sonra gəlib öz ölkələrində yaşamağın çətinliyini görürlər. Azərbaycanda da elədir. Ona görə, nəyə görə bizim bu xaricdə oxuyan tələbələrin bir çox gedib təhsil alır, sonra gəlib bu ölkədə yaşamaq istəmirlər. Çünki bu idarəçilik sistemi, bu insanlara yanaşma tərzi, bu kadrların təyin olunması sistemi o insanları qıcıqlandırır. Yəni, bununla ölkəni, milləti, xalqı irəli aparıb, onu dünya xalqları sırasına çıxartmaq mümkün deyil bu indiki tərzlə.
Başa düşdük. Yəni, aşağılar əvvəlki kimi idarə olunmaq istəmir, yuxarılar əvvəlki kimi idarə eləmək istəyirmi? O, hələ də...
Yox, yuxarılar istəyərdik əvvəlki kimi idarə eləsinlər. Amma artıq o mümkün deyil, yəni bu göz qabağındadır. Çünki hər cür bu istək, şübhəsiz ki, onların istirabına səbəb olacaq. Yəni, etiraz dalğası böyüdükcə, yəni, onda gec olacaq ki, biz gərək bu prosesləri əvvəldən başlayıq. Mən hesab eləm ki, profilaktik tədbirlər görülür, yəni o müəyyən sərəncamların verilməsi, müəyyən addımların atılması hesab eləm bundan. Sadəcə olaraq, indi bax, bunu bütün bir sistemə çevirməlidir, bir mexanizmə çevirməlidir ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətə insanları alçaldan, onları aşağılayan, insanların ümidini, sabaha ümidini kəsən, bax, bu rüşvət xorluq var, korrupsiya var. Baxın, insanlar iş tapa bilmirlər. Vəzifələrdə görün kimlər təmsil olunur. Eyni imkanlara malik adamlardan kimlər irəli çəkilir və s. və ilaxır. Yəni, bunlar hamısı Azərbaycanda yaşadığımız üçün bunları hər kəs göz qabağında görür və səbəblərini də bilir ki, bu rüşvətdir, bu yerlibazlıqdır, bu korrupsiyadır və s. Yəni, biz vəzifədə olanlar üçün, hakimiyyətdə təmsil olanlar üçün xalq qarşısında məsuliyyətlərini, tarix qarşısında məsuliyyətlərini başa düşməlidir.
Necə bilirsiniz, Qulməlim, 3 ay sonra da danışılacaq mı korrupsiya ilə mübarizədən?
Mənim üçün onu demək çətindir, amma indiki bu kadrlarla, indi hakimiyyətdə indi təmsil olunan bəzi istedadsız, iddialı, rüşvətxor, korrupsiyoner nazirlərlə, struktur rəhbərlərlə mümkün deyil. Mənim dostum Cəmil Həsənli bu qəzetlərin hansısa müsahibə verəndə çox yaxşı bir ifadə işlətmişdi və mən onun fikri ilə çox şərikəm. O deyirdi ki, Azərbaycan tarixində hələ indiyə qədər eyni zamanda bu dərəcədə istedadsız və qabiliyyətsiz adamlar hakimiyyətdə təmsil olunmayıb. Ya bu bir mənalı şəkildə belədir. Yəni bu hər kəsin gördüyü və düşündüyü bir şeydir. Sovet sistemində belə deyil idi. Baxın, o vaxt ki, birinci katiblərlə müqayisə eləyin indiki icra başçılarını. İntellektual baxımdan, adi nəzakət, davranış, dünya görüş baxımından nə qədər Azərbaycanda bu elitada geriləmə var. Bu faktdır. Yəni, bunu biz heç cür dana bilmərik.
Amma birinci katiblə prezidenti müqayisə eləsəz?
Mən bilmirəm, yəqin ki, orada da çox ciddi fərqlər var. Çox ciddi fərqlər var.
Kimin xeyrinə?
Təbii ki, birinci katiblərin xeyrinə, birinci katibin xeyrinə.
Sadalamaq istəyərdiniz mi onları?
Yudak, bu indi sadalamaq deyəndə bu göz qabağındadır da, yəni bilinir. Yəni, həm də o idarəçiliklə bu idarəçilik fərqlər vardır. Yəni, o vaxt Azərbaycan, belə deyək, Sovet KP-nin yönəltdiyi, Sovet sistemini yönəltdiyi bir sistem idi və o müəyyən çərçivələr var idi ki, o şərtlərə mütləq o insanlar cavabdeh olmalı idi. Yəni, bunun təsərrüfat biliyindən, siyasi biliyindən və s. Yəni, bunlar da şübhəsiz ki, prezidentlər üçün də çox böyük tələblər qoyulur, amma indi xalq seçir, seçir deyəndə, yəni seçkidən sonra müəyyən olunur ki, prezident kimdir və bundan sonra o proseslər başlayır.
Seçkilərin ədalətli olduğuna sizin də şübhəniz var?
Yox, mən Azərbaycanda seçkilər həmişə ədalətsiz keçib. İnsanların seçkiyə inamı niyə yoxdur? İnsanların bəzən bir çox hallarda bax, bu kütləvi etirazlara sevgisi mi deyim, istəyi nədən gəlir? Çünki Azərbaycanda indiyə qədər çox təəssüf ki, heç vaxt hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişdirilməyib. Azərbaycanda bu təcrübə yoxdur. Bax, bu təcrübə yaransa, artıq o özü demokratiya üçün çox böyük impuls verə bilir və cəmiyyəti də, demokratiyanı da, siyasi sistemi də irəlilədə bilir. Bu faktdır, yəni xarici ölkələrin təcrübəsi də bunu göstərir.
Dinləyicilərimizdən çox sayda suallar gəlir sizə. Salam Qulu müəllim, çox sevindim ki, ən azından sizin kimi insan Bakı Dövlət Universitetində işləyir. Zülfüqar Saatlı yazır və deyir ki, siz ətdiyiniz ağaclar zərərli meyvə yetirməz. Və başqa bir dinləyicimiz də yazır bizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ki, Qulu müəllim, bildiyimə görə Bakı Dövlət Universitetinin professorusunuz. Bugünkü Azərbaycan təhsili sizi qane edirmi və niyə?
Ümumiyyətlə, təhsil xalqın, millətin ən yaralı yerlərindən biridir. Məsələn, təsəvvür edin, Yaponiya kimi ölkədə güc nazirliyi deyəndə birinci növbədə təhsil nazirliyi nəzərdə tutulur. Təhsil nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi nəzərdə tutulur. Təhsil, biz təhsildə nə var? Təhsil bir pillədir. Təhsil, orta məktəb təhsili, ali məktəb təhsili. Əgər bu sabah istehsalata, millətə, xalqa bunun faydası yoxdursa, bunun necə olmasının da mən sizə deyim ki, çox böyük önəmi yoxdur. Yəni, biz mütəxəssis hazırlayırıq. Əgər o mütəxəssis sabah lazım olan yerində, lazım olan yerdə işləyə bilmirsə və o öz ixtisasını dəyişib gedib başqa işlə məşğul olursa, bu artıq bizim üçün fəlakətdir. Tutaq ki, bank mütəxəssisi, ya mühəndis, ya bir qeyrisi. Yəni, bunlar üçün istehsalat təcrübəsi, istehsalatda meydan varmı? Və bu suallar üzərində düşünür. O ki, qaldı təhsilə, şübhəsiz ki, Azərbaycanda yaxşı ki, alternativ təhsil sistemləri var. Mən bunun mövcudluğuna çox sevinirəm. İstər orta məktəb sayəsində, istər ali təhsil sayəsində. Məsəl üçün, görün nə qədər yeni liseylər yaranıb, nə qədər əlavə ali məktəblər var. Düzdür, bunların hamısı fayda vermir. Bir çox yalnız kommersiya pul qazanmaq məqsədi ilə qurulub və fəaliyyət göstərir. Amma bu tövlükdə tutaq ki, elə universitetlər var ki, o bir özəl universitet kimi xeyli fayda aldı. Təhsildən danışanda, yəni ən ümumi cəhət nədir? Sistem qurulmalıdır. Yəni, elə bir təhsil sistemi qurulmalıdır Azərbaycanda ki, o, Azərbaycanın orta məktəbdə təhsil alan şagirdi 11-ci sinif və orta məktəb bitirəndən sonra o, müasir dünya görüşə malik olsun. Müəyyən bir bilikləri özündə toplayıb ifadə eləyə bilsin. Həmçinin də ali məktəblərə aiddir.
Təhsillə bağlı bir uzun söhbət eləmək olar və ora sizi dəvət eləyərik.
Amma inşallah.
Dinləyicilərin sualları var ki, salam Qulu müəllim, məncə regionun lider dövləti Gürcüstandır, Azərbaycan deyil. Siz necə düşünürsünüz? Soruşur dinləyicimiz.
Mən belə deyirəm də, iqtisadi cəhətdən lider dövlət Azərbaycandır. Yəni, bu bir mənalıdır. Yəni, bunu danmaq olmaz. Amma demokratik islahatlar baxımından lider Gürcüstandır.
Təəssüf mü?
Bunların, tutaq ki, Gürcüstan Azərbaycan qədər gücü olsaydı və Azərbaycanın Gürcüstan qədər demokratik gücü olsaydı, bu çox gözəl olardı. Biz Cənubi Qafqazda Cənubi Qafqaza göz dikmiş, yəni burada əli, meyli, istəyi və hegemonluğunu davam elətdirmək istəyən Rusiyaya qarşı burada əməlli başlı bir güc formalaşdırmaq olardı. Təəssüf ki, hər bir respublikanın özünün xeyli zəif cəhətləri var. Üstəgəl regiondakı münaqişələr, yəni Rusiyanın özünün yaratdığı münaqişələr regionu taqətdən salır. Onu diz üstə qalxmağa və tam mütləq xarici siyasət geritməyə imkan vermir. Amma bu baxımdan məsələn də bəli, Azərbaycanın xarici siyasətində xeyli mükəmməl nüanslar var. Yəni bunu da biz deməliyik.
Dinləyicimiz var. Prodüser xəbər eləyir. Şahkərim Şahkərəm bəy efirdədir. Eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, eşidirik Şahkərəm bəy. Efirdəsiniz.
Tamam, Qulum əlimdə salam.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Bəli, bəli. Mən Qulum əlimdə salamlayıram.
Sağ olun.
Biz Qulum əlim, mənim bir dənə sualım var sizə. Çox maraqlıdır mənim üçün. Bu iqtidar ümumiyyətlə niyə görə bu millətlə bu cür bir dialoq yaratmırlar bu yeri kanallarda? Bu mənim çox maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm. İndi Qulu Məhərəmli sizin sualınıza cavablandıracaq. Şahkərəm.
Biraz əvvəldən ev qulaq asmadınız bizdə. Yəni biz dedik, biz də elə bu sualları burada səsləndirdik ki, nəyə görə iqtidarla hakimiyyət təmsilçiləri ilə etirazçılar arasında bir dialoq yoxdur. Mənə elə gəlir ki, burada daha çox psixoloji məqamlar var. Bizdə hakimiyyətdə bu siyasəti yönəldən adamların bəziləri elə düşünür ki, güya müxalifətlə hər hansı bir səviyyədə oturub söhbət eləmək güya iqtidarın güçsüzlüyünü göstərir. Əksinə güya müxalifətin böyük gücə malik olmağını göstərir. Məsəl üçün, Türkiyə təcrübəsində mən baxıram orada siyasi partiyalarla iş o qədər yüksək səviyyədə, o qədər mədəni bir belə deyək, müstəvidə aparılır ki, insan heyrət edirsən ki, əgər məqsəd doğrudan da Azərbaycanı irəlilətməksə, bu dialoq mütləq vacibdir və bu dialoq aparılmalıdır. Yoxsa bəzən bu dialoqu lağlağıya çevirmək, biraz buna təhqiramiz yanaşmaq, xüsusən aparıcı partiyanın bəzi nümayəndələrinin belə deyək də o düşünülməmiş bəyanatları şübhəsiz ki, bunlar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır və hesab edirəm ki, bunun haqqında düşünmək lazımdır.
Hə, sizə suallar gəlir bir uçdan. Demək ki, mən çalışacağım onları çatdırım. Əlini kişi kimi qoysun ürəyinin başına və desin ki, rüşvət almamışam. Arif Alışanovla möhkəm dost olan Qulu müəllim birdən-birə nə baş verdi ki, aralarında ASTV-dən getdi. Cavanşar yazır.
Bu birinci proseduru eləyə bilərəm və deyə bilərəm. Yəni, məni tanıyan ASTV-də hər kəs bilir mənim əxlaqi keyfiyyətlərimi, mənəvi keyfiyyətlərimi, xüsusən məndən bir yerdə çalışan insanlar. Amma indi söhbət Alışanovdan getmir, söhbət sistemdən gedir, söhbət televiziyanın statusundan gedir, söhbət televiziyada çalışanlara yanaşmadan gedir. Mən o suala cavab verirəm, o sual qoy Alışanova desinlər ki, nə baş verdi ki, mən ASTV-dən gedəs oldum.
Danışmaq istəmirsiniz, baxdı.
Yox, ehtiyac yoxdur onlara.
Və başqa
hər halda mən hesab edirəm ki, televiziyanın başında mütəxəssis olsaydı bu baş verməzdi. Televiziyanın rəhbərliyində, televiziyanı bilən, jurnalistikanı dərk eləyən anan başa düşən adam olsaydı bu proses baş verməzdi.
Qulu bəy, kimlərlə işləmək sizə bir peşəkar kimi zövq verib ASTV-də olduğunuz müddətdə sədrləri nəzərdə tuturam.
Sədrlərlə mənim üçün çox əksəriyyətinin yəni normal işləmişi. Məsələn, tutaq ki, Məmməd Muradla işləmək çox xoş idi, çünki bu adam sırf yaradıcı idi. Biraz çox çılğınlığı olsa da Məmmədlə yaradıcı təşəbbüsləri sevən adam idi və onunla işləmək rahat idi. Məmməd İsmail ilə işləmək rahat idi. Babək Hüseynoğlu ilə, Allah rəhmət eləsin, mən onun haqqında bir o çəkdə yazdım. Çox normal idi, çünki yaradıcı insan idi və səni başa düşürdü. Da soruşmurdu ki, bu dekorasiyanın burası niyə cırıqdır, o birisi niyə, bu taxtan niyə düz vurmayıblar. Yəni, hərəyə özünün aid olduğu sualları verəndə onda peşəkarlar bir-birinə rahat anlayır. Mən çox təəssüf edirəm, əlbəttə. Yəni, televiziyada nə qədər çox peşəkar olsa və təəssüf ki, onların sayı bizim teleməkanda çox deyil. Nə qədər çox peşəkar olsa bir elə yaxşı idi.
Sizə bir xoş sözlər də gəlir. Azərbaycan jurnalistikasına şah əsəri Qulu bəy. Sizin Vəfa bəyin İctimai Palatada yeriniz boş qalıb yazır dinləyici. İctimai Palatada özünüzü təsəvvür edirsiniz?
Bu məsələlərlə maraqlanacağım təbii ki, görüm mənim yerim oradansa gələrim, narahat olmasın.
Zakir yazır ki, salam azadlıq, Qulu bəy, bugünlərdə Cəlilabadda Təzəxan Mirələmlinin az yaşlı övladlarına, övladına təxribat oldu. Burada xoşagəlməz hadisə ilə yekunlaşdı. Hadisədən sonra hakimiyyətin iyrənc kampaniyası adamda daha çox iqtidara nifrət yaradırdı. Sizcə bu cür siyasətlə bunlar nə əldə elədilər, yazır Zakir.
Mən deyim ki, o çox biabırçı hadisədir. Ümumiyyətlə, hər bir Azərbaycanın üçün utanc gətirən hadisədir. Adam çox təəssüf edir. Ümumiyyətlə, bu təşkil eləmə qrupları bunun evinə göndərir, onun evin qabağında göndərir. Bunlar hansı, bilməm, səfək adamın düşüncəsidir ki, bu bütün ictimai rəydə çox böyük bir kobudluq, qabalıq yaradır. İnsanlar bunu dərk edə bilmir. Yəni, aydındır ki, heç bir adam, heç bir kəs bu təşəbbüsdən elmir. Bunlar təşkil olunur, idarə olunur və mən hesab edirəm ki, bunları çox ağıllı adamlar düşünürlər və icra elətdirirlər.
Amma özü o sualda hələ açıq qalır ki, necə olur ki, hadisə baş verir və bir saat sonra Təzəxan Mirələmlinin evin qarşısında belə bir aksiya keçirilir.
Aydındır, yəni bunun senariləşdirəndə bu cür olur, belə şeylər olur.
Qətlizə senariləşdirmişlər. Yəni.
Onları mən tam gerək detalları dəqiqləşdirəsən, sonra fikir bildirəsən. Amma ümumiyyətlə bu cür hadisələri, siyasi düşüncəsinə görə insanları bu cür münasibət bəsləmək, bunları psixdirmək, yəni bunlar yol verilən deyil və mən dedim ki, bunlar cəmiyyətdə çox pis qarşılanır. Vicdanlı adam, ləyaqətli adam, özünə hörmət edən, başqasının hüququnu tanıyan, başqasının siyasi düşüncəsinə dözümlü yanaşan bir cəmiyyətin vətəndaşı bu hərəkətlər onda yalnız və yalnız ikra hissi doğurur.
Hər halda iki ailənin faciəsi ilə oynamaq və
biabırçılıqdır.
Və jurnalistikanın prinsiplərinə də ziddir. Salam azadlıq. Qulu müəllim, bu yaxınlarda Əli Kərimlinin yaşadığı evin qabağında sizin tələbələriniz aksiya keçirdilər. Buna münasibətiniz? Dinləyicilərimiz.
Bizim tələbələrimiz kendi nəyi nəzərdə tutur?
Yəqin, bəlkə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri idi. Elə mən də onu deyəcəkdim ki, nə qədər əmindir ki, bu Bakı Dövlət Universitetinin tələbələridir və yaxud da ki, jurnalistika fakültəsinin tələbələridir konkret.
İnanmıram, jurnalistik fakültəsi tələbələr olsun. Yəni, biz ona, o əslində biraz əvvəl mən bu suala cavab verdim. Heç bir halda yəni bu cür aksiyaları istər Əli Kərimlinin evi olsun, istər nə bilim Mübariz Qurbanlının evi olsun, istər ki, hər kimin evi olur olsun. Bu cür davranış ictimai əxlaqa ziddir. Yenə deyirəm ki, bu ictimai əxlaqı pozan, qarşıdurma yaradan bir hərəkətdir və bunlar yol verilməzdir.
Və suallar, yəni bir iki dəqiqə vaxtımız olar ki, bunları da çatdırım. Qul müəllim, xalqımızın dəyəri ziyalıları nasıl? Sizi kimi insanın bugün ən azından televiziyadan kənarda qalması məncə rejimin günahıdır. Özünüzü bu hakimiyyətin qara siyasında hiss edirsiniz. Amma televiziyada da axı, Qul müəllim.
Mən televiziyada çalışırım.
Dost məclisində özü də.
Hakimiyyətin qara siyasında da hiss edirəm. Mənə kimin necə münasibət bəsləməyindən asılı olmayaraq, mən öz işimlə məşğulam, mən jurnalistika fəaliyyətimi davam elətdirəm. Xəzər televiziyasına sağ olsunlar ki, mən Asırədən çıxandan sonra bir neçə televiziya dəvət elədi, mən Xəzəri seçdim və indi də orada çalışıram.
Niyə Xəzər?
Biz çünki yeni televiziya idi, başqa televiziyaların obrazı var idi ona qədər. Düşündüm ki, bir başqalarına getsəm, yəni bu biraz başqa cür düşünülə bilər. Ona görə Xəzəri seçdim, onda Xəzər hələ efirə çıxmağına bir iki gün qalırdı. Və mən də Xəzər efirə çıxandan oradayam, nə köməyim var televiziya üçün eləyirəm. Demirəm, ideal televiziyada, hər halda baba televiziyalardan biridir.
Öz obrazınızı qoruya bilirsiniz mi orada?
100%. Mən həmişə çalışdığım yerlərdə daxili azadlığımı qorumağa çalışmışam. Təbii ki, vəzifə borcumla onun arasında da bir harmoniya yaratmağa çalışmışam. Mən elə gəlir ki, o jurnalist xoşbəxtdir ki, istəyir Azadlıq Radiosunda, istəyir AzTV-də, istəyir istədim ki, deyim, adını çəkim, çəkə bilmədim. Hansı, harada çalışmandan asılı olmayaraq o daxili azadlığını qorumalı. Sadəcə bizim jurnalistlərin faciəsi odur ki, bizə bəzən ehtiyaclar, iqtisadi problemlər bizim jurnalistləri vurub sıradan çıxardı və biz çox istedadlı jurnalistlərimizi arzu olunmayan gəminin sərnişini kimi görürük. Bax, bunlar mənim üçün faciədir.
Və son sual, əgər prezidentlə görüşsəydiniz, belə bir müsahibə eləmək imkanınız olsaydı, ona birinci sualınız nə olardı?
Mən birinci sualım olur ki, bu ölkədəki bu biabırçılıqlara son qoymaq lazımdır.
Bu vətəndaş
və bunun üçün də yenə deyirəm ki, o ətrafındakı nalayiq adamlardan bu strukturu təmizləmək lazımdır.
Bu yəni təklif olardı daha çox.
Elə təklifi elə formalaşdırarım ki, o sual kimi səslənsin.
Bu da artık bir peşekarın bildiği. Qulu Məhərrəmliydi studiyamızın qonağı. İşdən sonra bugünkü qonağı. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
Təşəkkür edirəm. Bizlə əlaqə saxlayanlara da, sual verənlərə də, tənqidi qeyd deyənlərə də, təbii ki, komplimentlər deyənlərə də.